στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους, εκεί στην περιοχή του Ολύμπιο να παίξω. Μια κραυγή διαμαρτυρίας αυτή τη φορά από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές, όλους τους ανθρώπους του ΚΕΘΕΑ. Μαζί μας στο τηλέφωνο έχουμε τον καθηγητή νομικής, πρώην υπουργό αλλά και πρώην πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκευόπουλε.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς ήσασταν και στη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Και τελικά έχετε διαμορφώσει μια άποψη γιατί καταργείται το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε προθέσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είναι οπωσδήποτε ότι είναι αδικαιολόγητο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ενδεχομένως να εικάσουμε ότι είναι η εκδήλωση μιας πολύχρονης προσπάθειας αυτός ο χώρος ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες να ενσωματωθεί στην αγορά, διότι μέχρι σήμερα δεν είναι ενσωματωμένος στην αγορά, προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες και δεν προσφέρει στην αγορά ούτε καν χρήματα για να αγοράζει πρώτες ύλες. Είναι κάτι που είναι μαύρη τρύπα, ας το πω έτσι, από την άποψη την κερδοσκοπική. Υπήρχε μια προσπάθεια ανέκαθεν να ενσωματωθεί. Δεύτερο, μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική συγκυρία, ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι που ήταν υποψήφοι να εκλεγούν, να μην ήταν αριστεί στην παρούσα κυβέρνηση.
Αναφέρεις σε αυτό που γράφεται για την κυρία Δημητρίου, που ήταν υποψήφια για τη θέση της Προέδρου.
Ναι, η οποία βεβαίως από ό,τι ξέρω ούτε είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε βαρύνεται με κάποια οποιαδήποτε ευθύνη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, της αγγελικής, δηλαδή νόμιμα εκλέχθηκε, νόμιμα άσκησε την εξουσία της και δεν το βλέπω δικαιολογημένο. Άκουσα κάτι ενστάσεις και για μένα που ήμουν υποψήφιος για απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά πρέπει να σας πω εδώ ότι προσωπικά με το ΚΕΘΕΑ ασχολούμαι από το 83. Έχω διατελέσει μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, γιατί ιδρύθηκε το 83 ως Ιθάκη. Το 87 έγινε ΚΕΘΕΑ, ήμουν μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτοτε τρεις φορές έχω εκλεγεί πρόεδρος και μία αντιπρόεδρος.
Και ποιες περιόδους, έτσι, πολιτικά δηλαδή θέλω να πω.
Ναι, νομίζω ότι οι τρεις περίοδοι της προεδρίας μου ήταν 99 με 2005. Μάλιστα. Τα κόμματα που ήταν τότε στην εξουσία, το κόμμα, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω κιόλας.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν και στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας είχα εκλεγεί αντιπρόεδρος. Ουδέποτε κανένα θέμα έθεσε ζήτημα σχετικό με την πολιτική ταυτότητα των υποψηφίων. Αυτό είναι τελείως πρωτοφανές.
Τώρα,
οι υποψήφοι, ορίστε.
Παρακαλώ, ήθελα κύριε Παρασκευόπουλε το ανάποδο ερώτημα που μπορεί κάποιος έτσι, πολίτης που δεν γνωρίζει πολλά σε σχέση με τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ να αναρωτηθεί. Και γιατί σας πειράζει να υπαχθεί τέλος πάντων έτσι στο Υπουργείο Υγείας ουσιαστικά αφού θα διορίζει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού το κράτος δίνει τα λεφτά όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Κικίλιας, τα 20 εκατομμύρια το χρόνο, κακό είναι?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια παραπλάνηση των πολιτών. Ο έλεγχος των οικονομικών του ΚΕΘΕΑ υπάρχει ήδη. Το ΚΕΘΕΑ μπορεί να έχει αυτοδιοίκηση, αλλά υπάγεται στους φορείς της γενικής διακυβέρνησης και υπόκειται στον οικονομικό έλεγχο τον οποίο έχουν όλοι οι φορείς της Γενικής Διακυβέρνησης. Και ο έλεγχος αυτός δεν αφορά μόνο τα οικονομικά του και είναι διεξοδικός, αλλά αφορά και τις προσλήψεις οι οποίες γίνονται με υπουργικές αποφάσεις. Ο έλεγχος είναι πλήρης. Γι' αυτό όλη αυτή η συζήτηση, το γιατί αφού χρηματοδοτείται από το δημόσιο να μην ελέγχεται, είναι απατηλή, διότι ελέγχεται ήδη. Αυτό το οποίο είναι το ιδιαίτερο στην περίπτωση αυτή είναι ότι υπάρχει μια αυτοδιοίκηση. Αλλά πρέπει εδώ να θυμίσω ότι υπάρχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αναφέρεται ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στο νόμο το ΚΕΘΕΑ, αλλά τα χαρακτηριστικά δημοσίου δικαίου τα οποία συνυπάρχουν είναι πολύ σαφή, όπως αυτά τα οποία σας είπα ήδη. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν αυτοδιοίκηση, αν και χρηματοδοτούνται από το κράτος. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο. Επιλέγει τη συγκλητό του, τον Πριτανή του. κολληματοδοτείται από το κράτος, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν και άλλοι φορείς, σύλλογοι, ποια εκκλησία επιλέγει και όχι το κράτος, ποιος θα είναι αρχιεπίσκοπος, οι δικηγορικοί σύλλογοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν αυτοδιοίκηση. Και αυτό δεν φύγεται. Και η αυτοδιοίκηση χρειάζεται γιατί είναι λειτουργική. Δηλαδή εξυπηρετεί το πανεπιστήμιο στη σύγκλιτό του να είναι οι πρόεδροι των τμήματων, δηλαδή όσοι έχουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους ως επιστήμονες. Έτσι το μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο καλά. Και το ΚΕΘΕΑ επίσης μπορεί να λειτουργήσει καλά μόνο εάν όλα τα μέλη του, εκτός βέβαια από τα νέα μέλη που έχουν μόλις εισαχθεί, αλλά ακόμη και τα μέλη που είναι προχωρημένα στη θεραπεία, έχουν άποψη για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η μονάδα τους, το πρόγραμμά τους, ακόμη και την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέρετε, αυτό είναι το κυριότερο εργαλείο της θεραπευτικής κοινότητας. Είναι η πρόσκληση, η έμπρακτη πρόσκληση προς τα μέλη να πάρουν τη ζωή τους και την τύχη τους και τη θεραπεία τους στα χέρια τους. Τα στεγνά προγράμματα δεν έχουν να δώσουν κίνητρα. Τα προγράμματα υποκαταστάτων προσφέρουν τα υποκατάστατα τα οποία είναι κίνητρα, γιατί ανταποκρίνονται στην λεγόμενη δίψα των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαρτημένοι. Τα στεγνά προγράμματα δεν προσφέρουν κανένα κίνητρο. Φανταστείτε ξαφνικά να δίνετε μια συμβουλή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σκληρός καπνιστής, κόψτε. Δεν πρόκειται να το κόψει.
Είναι ξαφνικό και απότομο.
Αναγκαστικά λοιπόν χρησιμοποιούν, αναγκαστικά και λόγω έτσι, επιστημονικής άποψης, χρησιμοποιούν μόνο ψυχολογικές και κοινωνικές μεθόδους για να προσελκύσουν τον κόσμο. Και έρχεται τώρα αυτή η υπουργική απόφαση και κόβει και αποστερεί από τις θεραπευτικές κοινότητες το κυριότερό τους εργαλείο, που είναι το εσύ συμμετέχεις στη ζωή, εσύ συμμετέχεις στο πρόγραμμά σου, σε όλα. Αυτό είναι κυρίως που κάνουν τους ανθρώπους και κινητοποιούνται, το ότι βλέπουν ότι και ατομικά έχουν μια δυνατότητα να δραστηριοποιούνται. Δεν είναι τα θύματα που λένε κάντε κάτι και αυτοί δεν κινούν τα χέρια τους καθόλου.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα είμαστε σήμερα 12 η ώρα, είναι στην Αριστοτέλους, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Υπουργείο Υγείας, βέβαια, η κεντρική εκδήλωση διαμαρτυρίας, κραυγή διαμαρτυρίας, όπως αναφέρεται, από τους ανθρώπους του ΚΕΘΕΑ. Και βέβαια θα έχει και συνέχεια, φαντάζομαι, αυτή η ιστορία. Δεν θα κλείσει εδώ, δεν θα κλείσει σήμερα, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι θα υπάρχει από την πλευρά του ΚΕΘΕΑ, εάν δεν αλλάξει αυτή η επιλογή, θα υπάρχει μια σταθερή στάση διαμαρτυρίας. Γιατί ξέρετε, σε τελική ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν τη ζωή τους. Ξέρουν ότι εάν δεν γίνει μια προσπάθεια με ένα συγκεκριμένο μέθοδο, με μια συγκεκριμένη μέθοδο, απεξάρτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει δυστυχία, αρρώστια και παραμονεύει ο θάνατος. Και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι διεκδικώντας το δικαίωμα να ψηφίζουν και να διαμορφώνουν τη διοίκηση, ασκούν το δικαίωμα της διαμόρφωσης και της διεκδίκησης της ζωής τους. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να καταλήξουν.
Σας καλήσαμε βέβαια γι' αυτό σήμερα. Δεν ξέρω αν κλείνοντας και πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο και τα όσα είδαμε χθες στη Βουλή, στη διαδικασία της σύστασης προανακριτικής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αν την παρακολουθήσατε και έχετε τέλος πάντων ένα σχόλιο γι' αυτό.
Παρακολούθησα ένα μέρος και πρέπει να πω ότι αυτά τα οποία από τη διαδικασία υπάρχουν για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, για μένα μου φαίνεται ότι δεν συνιστούν ούτε απόδειξη ούτε οτιδήποτε άλλο ενοχής για σκευωρία από τη δική του πλευρά.
Μάλιστα, θα έχει συνέχεια βέβαια με τη σύσταση της προανακριτικής και θα ακούσουμε και πολλά για αυτήν την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε προς τον παρόν πάρα πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ο καθηγητής νομικής και πρώην υπουργός, ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, στον 102 FM.